Assalomu alaykum qadrli dugonajonlar. Hayotimiz har doim ham bir tekisda silliq va ravon bo'lavermaydi. O'zingiz bilganingizdek, hayotimizda yaxshi va shodon kunlardan ko'ra tashvishlar va muammolar juda ko'p bo'ladi. Ayol erkakdan ko'ra ko'proq tushkunlikka tushar ekan. Bunga ayolning hissiyotga boyligi, zimmasidagi vazifalarning ko'pligi, o'zidan ko'ra farzandlari va turmush o'rtog'ini o'ylashi va yana ko'p narsalar sabab bo'ladi. Ayollar turli xil, ozg'in, semiz, o'rtacha, chiroyli, oqsariqdan kelgan, istarali, mehnatkash, qorachiroq, tangasaroq, qat'iyatli, mehribon va hokazo bo'ladilar. Ular qanchalik bir-biriga o'xshamagan bo'lmasin, qalban va tabiatdan bir xildirlar. Ularning narsalarga qarashi bir bo'lgani uchun ayollarning hammasi tushkunlikka tushishga moyil bo'ladilar. Aslida tushkunlik qanday kelib chiqadi? Ba'zan ishlaringiz yurishmayotganidan, ba'zan hayotning tashvishlaridan, ba'zan oiladagi munosabatlarning yaxshi emasligidan, yana ayolning umidlari sarobga aylanganida, ayol qila olaman deb o'ylagan narsasi amalga oshmaganida, u biror narsa qilishga o'zini qodir deb biladi, biroq oxir-oqibat buni qila olmasligini anglagach, tushkunlikka tushadi. Har qanday holatda ham tushkunlik ayolda hech narsaga arzimayman, hech narsa qo'limdan kelmaydi, hayotim behuda o'tib ketyapti, hayotning qizig'i qolmadi degan fikrlar bo'ladi. Mana shu fikrlar ayolni boshqaradi. Shu fikr bilan u kundalik ishlarini risoladagidek qila olmaydi. Uydan ko'chaga chiqmay qo'yadi. Do'stlari bilan suhbatlashishni ham istamaydi. Hatto yuzida kulgi ko'rinmaydi. U o'zini hammadan olib qochadigan bo'lib qoladi. Tushkun holatda ayol o'ziga qanday yordam berishi mumkin? Dugonajonlar, diqqat bilan tinglang. Xudovand sizni bekorga yaratmagan. O'zini yaratishdan maqsadi va rejasi bor edi. Bu reja hali ham bor. U hayotingizda o'sha rejani albatta amalga oshiradi. Balki siz o'sha rejaning qaysidir bir qismida turgandirsiz-u, lekin buni bilmaysiz. Shuning uchun ko'p tashvish chekmang. Tushkunlikka tushganingizda o'zingizni qanday his qilishingizdan, qalbingizda qanday tuyg'ular qiynashdan qat'iy nazar yaratuvchingiz oldiga keling. Tiz cho'kib unga qalbingizda borini to'kib soching. U sizni tushunadi. U sizni yaratdi va qandayligingizni ham biladi. U sizni hozirgidan yaxshiroq qilib o'zgartirmoqchi. Shuning uchun qalbingizda unga nisbatan yoki hayotingizda bo'layotgan voqealarga nisbatan nimalarni his qilayotgan bo'lsangiz, og'riqlaringiz, qo'rquvlaringiz va umidsizlikning hammasini unga ayting. Xudovand Yeremiya payg'ambar orqali o'z xalqiga shunday degan edi. Menda siz uchun rejalar bor. Bu rejalar sizni barbod qilmaydi, aksincha, gullab yashnatadi. Bu rejalar sizga umid va kelajak beradi. Bu xuddi aynan siz uchun aytilgandek. Tushkunlikka tushgan ayol umidsizlikdan kelajak, xavotir va ishonchsiz qaragani uchun ham azob chekadi. Bunday ayolga hayot yoki oldida turgan muammosi qanchalik qiyin ko'rinmasin, borini Xudovandga berishi kerak. Yaratuvchining siz uchun maxsus rejasi borligiga ishoning. Unga umid qiling va u sizni uyaltirib qo'ymaydi. Sog' bo'ling.